Přeji vám všem krásnou sobotu. Jsem moc rád, že tady mohu být tuto sobotu mezi vámi a jsem taky vděčný za to, že jsme tady mohli slyšet tak krásné písně, které si pro nás mládežníci připravili. Děkuji jim za to. Na skálu mne postavil a skryl v dlani své. Jenom v Bohu můžeme mít opravdu ten skutečný a pravý pokoj. A myslím si, o tom jsme zpívali a to jsme taky i chtěli takto vyjádřit a za co Pánu Bohu chceme děkovat. Chtěl bych hovořit o Boží lásce dneska a ještě předtím, než otevřeme Evangelium podle Jana, tak bych se vás rád zeptal, prosím vás, dokážete mi říct nějaký hlavní rozdíl mezi Ježíšem a mezi farizeji? Nějaký takový velký a důležitý rozdíl mezi Kristem, popřípadě Kristovými následovníky a mezi farizeji? Prosím vás, co bylo v této věci jiné? Kristus činil, dostaneme se k tomu. Farizeji mluvili. Prosím? Láska k lidem. Upřímnost. Takže ještě jeho činy a slova byly mocné. Já vám za to děkuji. Já jsem si teď napsal pár otázek, ale vy jste byli rychlejší, než jsem očekával. Prosím vás, bylo to v časté frekvenci modlitby? Těžko. Farizové se modlili velmi často. Bylo to v pravidelném chození do shromáždění? Těžko. Bylo to v placení desátku? Asi ani taky ne. Bylo to v nějakých jiných náboženských úkonech? Bylo to v mluvení? Ne, ale v jedné věci, jak tady zaznělo, to opravdu bylo. A to důležité, co tady bylo jiného, byl zájem o druhé lidi. Ano, to byl rozdíl mezi farizeji a mezi Ježíšem Kristem. Zájem o druhé lidi, ten opravdový zájem. Ježíš miloval a věnoval se lidem. Měl zájem o člověka. A rád bych dneska otevřel jeden příběh, který o tomto hovoří. Kdo máme společně, otevřeme si Evangelium podle Jana a tam budu číst celou 9. kapitolu. Evangelium podle Jana a budeme číst od 1. verše 9. kapitoly. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho ptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybnice Siloé, to jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve viděli žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on. Jiní pak, není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl, člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl, jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení. A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči. On odpověděl, je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich. Je to váš syn, o něm říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, to také nevíme. Jen se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již neusnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, vyznej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník? Nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? Odpověděl jim, jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho. Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohlo by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane. A padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš jim odpověděl, kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte, vidíme, a tak zůstáváte v hříchu. Tak, to je celý příběh uzdravení slepého a pojďme se tímto příběhem nechat vést. Učedníci hned na začátku čteme, že Ježíš uviděl člověka. Ježíš tohoto člověka vyhledal, Ježíš za tímto člověkem přichází. Není to ten člověk, ale Ježíš ho uviděl a přichází k němu. Chce mu pomoct. A když ho vidí, tak učedníci mají jednu zajímavou otázku, a to je co? Mistře, kdo se prohřešil, že ten člověk je slepý? Mistře, kdo za to může, že tento dotyčný je tady slepý? Je zajímavé, že učedníci hledají předmět k diskuzi. Učedníci chtějí teoretizovat, učedníci chtějí diskutovat nad tím, kdo za to může. Prosím vás, nepřipomíná vám to něco? Mně už tam jenom chybí učedníci u piva diskutují a teoretizují, kdo za to může. Kdo za to může? Oni někoho vidí a začnou diskutovat, kdo za to může. A Ježíš kroutí hlavou, já ho tam vidím, jak kroutí hlavou a říká, já sice také rád diskutuji, ale diskuze musí vždy směřovat k pomoci člověku. Proto se diskutuje, abychom něčemu nebo někomu v životě pomohli. Vzpomínáte na příběh o Nikodémovi, on také velmi rád teoretizoval. Přišel za Ježíšem a říká, tak Ježíši, můžu se zeptat to nebo to? A Ježíš mu říká, co? Ježíši, ty jsi ten velký učitel, tak jsem se chtěl zeptat. A Ježíš ví, že ten člověk potřebuje pomoc, nepotřebuje teoreticky hovořit. Stejně tak i žena u studny ptá se a chtěla teologizovat, na které té hoře to máme teda dělat, tam na tamté, anebo na té máme uctívat Pána Boha. Chce teoretizovat, teologizovat, ale Ježíš řekne ne. Já vedu takhle tak diskuze jenom proto, abych lidem dokázal pomoct. Ježíš takový není. Ježíš chce pomoct člověku. A takto ten příběh začíná. Velmi zvláštní je ten verš 3. až 4., kde Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Dovolte mi jedno takové drobné teologické okénko tady v tomto. Když se psalo Evangelium podle Jana, prosím vás, neexistovala diakritika ani punktace. My tam nečteme, že tady končí čárka, tady končí tečka, tady končí věta, už vůbec tam nebyly verše a už vůbec ne kapitoly. Dovolte mi tady toto přečíst velmi zajímavě. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Možná jinak řečeno, ty skutky Boží se dějí tehdy, když my konáme skutky toho, který nás poslal. Jinak řečeno, zázraky se dějí tehdy, když my konáme skutky toho, který nás poslal. Jinak řečeno, Pán Bůh říká, člověku mohu pomoci, ale musím k tomu dodat svůj skutek. Tomu člověku chce Pán Bůh pomoct, ale dovolte mi, já mu musím něco udělat, nějak mu musím pomoct. On ten zázrak se nesnese čistá jasná na toho člověka, ale aby byly konané skutky Boží, já proto musím také něco udělat, říká tady samotný Ježíš. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den, aby se zjevily skutky Boží. A já se ptám, Pane Bože, proč to máš takhle tak vymyšlené? Proč potřebuješ to, abych já konal skutky tvoje, abych někomu v životě pomohl? Proč si to nemůžeš udělat sám? Nebylo by to jednodušší? Nebylo by to lepší, kdyby Pán Bůh poslal sám sebe anebo anděli? Já si myslím, že by to udělali mnohem líp. Proč počítá s tebou a se mnou, abych pomohl druhým lidem? Proč? Co myslíte? Kvůli nám, abychom my měli radost z toho. Děkuji za tu pozitivní odpověď. Kvůli nám, abychom my měli z toho radost. A možná kvůli nám, aby nám společně bylo dobře, abychom se nějak zblížili. Já si myslím, že Pán Bůh chce konat velké zázraky, velké skutky Otce i v dnešní době, ale potřebuje k tomu tebe a tebe a tebe a tebe. Znáte tu jednu z nejnebezpečnějších modliteb, která v životě křesťana je? Jedna z nejnebezpečnějších modliteb je, když se ráno pomodlíme, Pane Bože, dej mi dneska do cesty někoho, komu chceš, abych pomohl nebo pomohla. To je hrozně nebezpečná modlitba. Protože Pán Bůh nás takto chce společně dávat dohromady. On chce, abychom se společně zblížili právě tím, že si dokážeme jeden druhému pomoct. A tehdy se konají velké skutky Otce. Rád bych tady možná přečetl verš Galackým a v tom 6. kapitole, kde je napsáno Galackým, kdo máme, pojďme si společně otevřít 6. kapitolu a tam 2. verš. Berme na sebe břemena jedni druhých, tak naplníme zákon Kristův. Pavel nás tady vybízí, abychom brali břemena jedni druhých a že tak naplníme zákon Kristův. Já si myslím, že to je možná taková ta první myšlenka. Ježíš koná velké skutky právě proto, že má zájem o druhého člověka a že chce tobě a každému z nás posloužit. Ten příběh pokračuje dál a od toho 8. verše dál můžeme číst, že farizeové mají spoustu otázek. Prosím vás, ty otázky by se daly shrnout do jedné otázky. Troufne si někdo říct, jaká je to otázka, mě to vždycky zarazilo, protože je to tam asi 5krát. Co zajímá farizeje? To by bylo úžasné. Ale toto se neptají, kdo to udělal. Jak to udělal? Výborně. Jak to udělal? Verš 10., verš 15., 19., 20. a 26. Jak se to stalo? A on už prostě si tam rve vlasy a řekne, no já nevím, jak se to stalo, chcete i vy se stát jeho učedníky, nebo co? Protože stále se ptáte, jak se to stalo. Řekni nám, jak se to stalo. minimálně v tom 10. verši. Oni řekli, jak se ti otevřeli oči, jak se to událo, popiš ten průběh, co se stalo. A farizeje zajímá, jak se to stalo místo toho, kdo to udělal. Já si myslím, že možná někdy nás v životě také zajímá to, jak se ty věci dějí. Možná mě zajímá, jak s tím problémem pohnout. Možná mě zajímá, jak bychom si mohli pomoct. Možná mě zajímá, jak bych se něčeho mohl zbavit. Možná mě zajímá, jak v něčem se zlepšit. Popřípadě, jak odejít od toho trápení nebo problému. A možná i tebe zajímá, jak se něčeho vyvarovat nebo jak se něčeho zbavit, jak by to mělo probíhat. Ale dovol mi tady říct, že to v tomto příběhu vůbec není podstatné. V evangeliích máme různé slepce, jak ještě jinak Pán Bůh uzdravil slepého. Tady ho uzdravil velmi zvláštně. Udělal sliny, udělal bláto, potřel mu oči. Víme ještě nějaký způsob uzdravení slepého? Někde pouze slinama potřel oči. Někde to je dokonce dvojfázově, že jeden vidí nějaké ty obrysy a potom teda ještě Pán Bůh to vylepšil, nakonec vidí celkově. Tolik různých uzdravení slepých. A já si dokážu představit, že se setkají tito tři slepí a jeden říká, já vím, jak Pán Bůh uzdravuje. On si plivne, udělá si blátičko a pomaže ti oči a tak tě uzdraví. A ten druhý řekne, ne. Jeho uzdravení je dvojfázové. Jednou vidíš obrysy a potom vidíš dobře. Ne, a ten třetí řekne, v žádném případě. Mně jenom slinama potřel oči. A tak jsem viděl. Prosím vás, vůbec není důležité, jak Pán Bůh uzdravuje, protože Pán Bůh uzdravuje prostě vždycky originálně. To důležité je přijít přímo za tím, kdo uzdravuje. A to bych tady chtěl podtrhnout. Je důležité přijít za tím, kdo uzdravuje. Není důležité zaměřit se na problémy a na to, jak vyřešit ty problémy, ale je důležité přijít za tím, kdo ty problémy dokáže řešit. Možná, že znáte tu velkou větu, tu krásnou větu. Neříkej Bohu, že máš velké problémy, ale řekni svým problémům, že máš velkého Boha. A toto si myslím, že je důležité. Pán Bůh zná milion možností, jak vyřešit tvoje problémy. A není důležité se zaměřovat na to, jak je vyřešit, ale běžte přímo za Bohem s těmi problémy. On už si to nějak najde. Pamatujete, nedávno jsem tady měl kázání na maminky, kde Anna touží po děťátku, ale ona jde ne za svým mužem, ale za Hospodinem. A prosí ho, říkám, jak ten Pán Bůh tady tyto věci může nějak vyřešit. A nejenom Anna, ale také i David. A toto mě oslovilo také, že David má spoustu různých nepřátel a v Žalmu 73. on říká, Bože, můžeš něco udělat, jak bys mě těchto problémů mohl zbavit? Jak je to možné, že ti nepřátelé se mají tak dobře? Jak je to možné, že oni nemají problémy? Jak je to možné, a teď pokračuju, že někdo řekne, že já mám takové problémy a že moje rodina má takové problémy. Jak je to možné? Jak to můžeme spravit? Co pro to mohu udělat? A v Žalmu 73., kdy on hledá, jak vyřešit svoje problémy, tak tam čteme v 17. verši, teprve když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem. Tehdy, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem. A tak bych vedl každého z nás, neříkej, že máš velké problémy svému Bohu, ale běž za svým Bohem a on ty velké problémy dokáže řešit. Nedívej se na to jak, ale dívej se na to, kdo ty problémy může řešit. Příběh pokračuje dál a byl tam jeden problém a to je, že Ježíš tohoto dotyčného uzdravil v sobotu. Já si myslím, že to s tím velmi souvisí ne s tím jak, ale právě s tím kdo. Židům se to nelíbí, že uzdravil v sobotu, říkají, tento hříšník přestupuje sobotu a Ježíš potom pokračuje jinak. Prosím vás, mohu se vás zeptat, jaký je princip soboty, jaký je princip soboty, podle kterého ty se řídíš? co je v sobotu dovoleno a co v sobotu dovoleno není. Existuje nějaký princip, podle kterého Ježíš Kristus se řídí? Já si myslím, že každý v sobotu má nějaké takové aktivity, které pro jednoho jsou naprosto špatné a pro druhé jsou zase naprosto v pořádku. Nedávno mládež, vím, že měla jít do planetária, to bylo vlastně už trošku déle, tak jsme to řešili, jestli v sobotu můžeme jít do planetária, někteří řeší, jestli v sobotu můžeme jít do zoo, někteří řeší, jestli v sobotu můžeme čutnout fotbal. Podle jakého klíče tady tyhle ty věci řešíme? Já osobně teda, když probírám s mládežníkama biblické hodiny ohledně soboty, tak se jich zeptám na tři věci, které je nejvíc zblíží s Pánem Bohem. Zkusme se trošičku jenom podívat do svého vlastního nitra a zkuste si odpovědět, kde Boha vnímáte nejblíž ve svém životě. Kde Boha vnímáš nejblíž? Kde ho vnímáš, že opravdu jsi mu blízko? Že jsi v jeho blízkosti? A já si myslím, že tady by bylo milion odpovědí, které byste mi řekli. Jedni ho vnímají, když poslouchají krásnou hudbu duchovní. Jiní mi řeknou, víš, Dane, já když se projdu do té přírody ven, to je prostě tam vnímám Boha moc blízko. Někteří by řekli, víš, když přijdu do shromáždění, je to úžasné. Je to, že prostě mě to nabíjí. A někdo zase řekne, slyším zkušenosti. A někdo samozřejmě, když se přečtu Bibli, tak jsem Bohu velmi blízko. A někdo mi řekne, můžeme se společně modlit, protože tam vnímám Pána Boha hrozně blízko. A tak mi dovol se tě zeptat, co děláš v sobotu, nebo kde Pána Boha cítíš nejblíž, to je to, co je dobré dělat v sobotu. Já bych to tady postavil velmi plusově. Možná tři, možná čtyři, možná dvě věci, které vnímáš, že Pána Boha cítíš opravdu blízko, na to se zaměř právě dělat v sobotu, protože princip soboty pro mě je, ty věci, které tě přibližují Pánu Bohu, tak ty v sobotu máme dělat. To je to nejlepší, co v sobotu máme dělat. Pro mě osobně společenství je něco samozřejmě, co bez čeho si sobotu nedokážu představit, ale já Boha třeba cítím v přírodě, a vy to moc dobře víte, tak dneska ráno jsem prostě naklusal a jdu do lesa se projít, protože já tam toho Boha cítím hrozně blízko. Ale vím, že tady je třeba, teď tady není, Marek Lipus, on řekne, já když poslouchám ty chvály, mě to nabíjí. Já cítím Boha blízko. Tak bych se ho zeptal v sobotu, kdy si udělá čas na to poslouchat chvály. A někdo mi řekne, když jste Bibli, tak cítí Pána Boha blízko. A někdo z vás, když jde do přírody, cítí Boha blízko. Já si myslím, že máme tam samozřejmě směrnice, ale to důležité na sobotě je co? Kde se setkávám s Bohem? Co mě posouvá Pánu Bohu blíž? A toto si myslím, že je důležité tak to i vnímat. Tento dotyčný člověk tak jásal, tak byl Pánu Bohu blízko, že ho uzdravil, že mu pomohl, že najednou vidí. Však to je něco, co ho Pána Boha posunul asi mílovými kroky dopředu. A objeví se tam farizeové a řeknou, pískají a říkají, to ne, v sobotu se toto nemůže. A myslím si, že nepochopili vůbec princip té soboty. Já si myslím, že je moc dobré, že máme ty principy, že v sobotu nepracujeme. To nám Bible říká, že to je něco špatného. Že máme svoje pravidla, za které nejdeme, ale dovolte mi říct tady to velké plusové znamenko. V sobotu dělej to, kde vnímáš Pána Boha blízko a kde jsi s ním blízko. Protože to si myslím, že je princip soboty. A toto je, si myslím, to krásné prožívání soboty. Nezaměřujme se na tom, co nesmíme, co nemáme dělat, ale zaměř se na to, co máš dělat a kde jsi Pánu Bohu blízko. To je principem soboty. A proto Ježíš Kristus tady naplňuje tu sobotu, protože toho člověka to přivedlo blízko k Pánu Bohu. Farizeové si myslí, že dva svědci, kteří jsou slepí, takže mohou být zaplaceni a proto jdou za rodičema a zeptají si, tak jak je to s tím vaším synáčkem? Jak je to s ním? Je slepý od malička, nebo jak to teda je? No a rodiče, jak tady odpovídají? Velmi vyhýbavě, mají strach. Tehdejší vyloučení ze synagogy byl velký problém. Dneska, když se vyloučí ze sboru, což se velmi málo děje, tak to není zas taková společenská katastrofa, ale tehdy, když vás vyloučili ze synagogy, můžete ztratit přátelé, postavení, zaměstnání, můžete být vyvrhalem společnosti, to bylo něco velkého. Oni mají strach. Rodiče řeknou, zeptejte se jeho, však on už je dospělý, však vám může odpovědět. Ale být vyvrhalem pravdy možná je horší. Raději bych se držel pravdy, než společenství, které vás pro pravdu vylučuje. To jsou jeho rodiče. Možná taková krásná ironie je, že tento člověk, který vidí, se nakonec zeptá, a chcete i vy se stát jeho učedníky? Oni se hned ohradí a ten příběh končí, že ho vylučují. Vylučují ho ze synagogy, vylučují ho ze společenství. A tady bych se opět podíval do toho 35. verše, kterého vidím tady jako možná takový vrchol tohoto příběhu. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka. A mi se líbí, že farizeové nemají daleko někoho vyhnat pryč, ale Ježíš má blízko k tomu, že má o tebe zájem. Ježíšovi jde o to, aby jsi byl přijímaný. Ježíšovi jde o to, aby se ti dobře dařilo. Ježíšovo srdce je to, které má opravdový zájem o tebe a o mě. Tam, kde učedníci chtějí teologizovat, tam, kde se chce diskutovat, kdo za to může, tam, kde někteří vyhánějí tohoto člověka, popřípadě jeho rodinu, tak Ježíš je ten, který projevuje obrovský zájem o každého člověka. Ježíš je ten, který má opravdový zájem o tebe a o mě. A v té kapitole, která tam pokračuje, to by vůbec nemělo být rozdělena, 9 a 10. Ježíš Kristus se ukazuje jako dobrý pastýř. Víte, já jsem pastýř, který se zajímá o svoje ovečky. Já jsem pastýř, říká Ježíš, pro kterého jsi pro mě velmi důležitý. A bere tohoto člověka do svého ovčince. Jaký je rozdíl mezi farizeji a Ježíšem, jsme možná řekli na začátku a potvrdíme to i na konci. Ježíš Kristus má opravdový zájem o druhé. On se o ně opravdově zajímá. Možná jedním z takových nejtvrdších veršů, který v Bibli čteme, tak to je Ježíšovo zhodnocení právě farizeů, kde píše u Matouše 23. kapitole v 3. verši, že farizeové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. To je hrozně drsné. Přátelé, dělejte přesně to, co vám řeknou, protože oni mluví krásně a všechno je v pořádku. Ale slova jsou jedna věc a činy jsou druhá věc. Slova fajn, poslouchejte, ale rozhodně nedělejte to, co dělají oni. A pro mě je to je někdy, jak šípy se dotýká taky i mého srdce. Někdy člověk hodně mluví, ale jaké je to s těmi činy. Ježíš Kristus měl činy a slova v naprostém souladu, protože jeho krev je toho svědkem. Jeho oběť na kříži je dostatečným důkazem o to, že se o tebe zajímá, že jsi pro něho důležitý. Dovolte mi možná takovou poslední otázku. Mají lidé kolem mě ten pocit, že mám o ně zájem, a teď možná spíš zvláště ty nevěřící lidé? Mají lidé kolem mě pocit, že mám o ně zájem, nebo spíše mají pocit, že je chci přetáhnout na svoji stranu? Já si myslím, že toto je důležitá otázka. Jak je to vůbec s tím mým zájmem o druhé lidi? Mají lidé nevěřící skutečný pocit, že se o ně zajímám, že je máme rádi? Protože Ježíše nevěřící lidé milovali. Ježíš je pro mě velkým vzorem. Ježíše ti farizeové, možná potom později méně, ale ti celníci, ti prostitutky, já si říkám, jak to ten Ježíš dělal, že ho prostě tihle ti milovali. Jak to dělal, že za ním šli. Já si myslím, že to dělal právě proto, že o ně měl prostě zájem. Ono to je strašně všechno jednoduchá věc. Ti nevěřící, ti hříšníci měli pocit, že prostě je má rád. A právě proto, že vnímali nefalšovaný zájem a lásku o ně. Já si myslím, že toto je rozdíl mezi farizeji a mezi Ježíšovými následovníky. Pro mě takovým velkým taky příkladem, možná jste ho někteří znali, zvláště mládežníci, je Jan-Hari Kabunkal. Je to Švýcar, který tady občas jezdí, ale i mnoho z vás, přátelé. To si myslím, že bych moc chtěl v této věci také i vyzvihnout. Přesto on je, dobře se mi o něm mluví, když přijde na mládežnickou akci, on někde přijede, neumí česky, ale už když si bere jídlo, veme si jídlo, hello, how are you? A teď tam prostě se snaží nějak komunikovat s těma kuchařkama. Já jsem myslel, že tam jako prsknu smíchy, jo, protože oni vůbec neumí anglicky a on se snaží tam prostě navázat kontakt s nima. A teď s mládežníkama prostě snaží se znát všechny jména, přijede vždycky, prostě zná je naspaměť. A teď na kongresu já tam přijdu v 1 hodinu v noci a teď prostě Jan-Hari Kabunkal, kolem něho 30-40 lidí a prostě on jim vypráví, jak se seznámil se svojí ženou. Do 3 do rána, poslední večer tam zněla taková dost, jako kdyby tvrdší hudba a Jan-Hari vypráví do 4. do rána, jak prostě se modlit a ti mladí mu to žerou a já říkám, jak je to možné, že prostě děcka tady toto zajímá v tuto hodinu, v tuto dobu? No právě proto, že z něho vnímají obrovský zájem. Obrovský zájem. A já si myslím, že možná někteří už jsem hovořil tady o mojí tchýni, o Heidi, která se snažila dlouhou dobu pozvat svého souseda do sboru, stále ne a ne a ne, a potom přišla jednou, vememe Štefana do Rumunska na dovolenou. Tak rodina jenom tak jako zvedla obočí Štefana, no a byl Štefan v Rumunsku a pak se vrátili a Štefan přišel do sboru. Já si myslím, že to je úplně jednoduchý princip, který Ježíš praktikoval, mít zájem ne o mnoho lidí, v žádném případě nechce nikdo o pár, možná o jednoho, možná o dva. A to si myslím, že je taková boží metoda. Kde na to mít sílu? Samozřejmě, kde jinde než u Ježíše Krista. Děkuji Ježíši Kristu za to, že má opravdový zájem o naše problémy. Že nemusíme řešit to jak, ale že máme řešit, kdo ty problémy může řešit. Protože to si myslím, že je úplně to nejpodstatnější. Děkuji Pánu Bohu za to, ale že nás také vede jako společenství k tomu, aby se děli zázraky, možná zájem o jeden druhého, abychom i my měli takovou pověst, že zajímáme se o druhé lidi a že ten zájem je opravdový. Amen.